πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Οδηγούμαστε προς το μέλλον, κοιτάζοντας από τον καθρέφτη προς τα πίσω, και επί κάποτε ο μεγάλος Καναδός κοινωνιολόγος Μάρσαλ Μακλιούαν πέφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1980. Ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που αντιλήφθηκε τις καθοριστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στη διαμόρφωση της σύγχρονης κουλτούρας ευρύτερα, και ο οποίος στα έργα του επεσήμανε την επίδραση των μέσων ενημέρωσης στη διαμόρφωση του λεγόμενου σύγχρονου ανθρώπου. Ήταν ο εμπνευστής των όρων «το μέσο είναι το μήνυμα» και «το παγκόσμιο χωριό», φράσεις που κλισέ λίγο πολύ που όλοι πλέον χρησιμοποιούμε, οι θεωρίες του οποίου ήταν πολύ της μόδας στη δεκαετία του 70 και παραμένουν και σήμερα χωρίς να έχουν χάσει την αξία τους, απλά δεν είναι πλέον τόσο πρωτότυπες μετά από μισό αιώνα περίπου. Μετρώντας τις τελευταίες ώρες του χρόνου και μετρώντας αντίστροφα για την έλευση του νέου έτους, οι απολογισμοί δίνουν και παίρνουν, λογικό είναι αυτό, και οποιαδήποτε προσπάθεια να ρίξεις μια ματιά προς τα πίσω από τον καθρέφτη εισαγωγικά προκαλεί μεγάλη απογοήτευση. Πού να σταθείς και τι να αφήσεις ανάμεσα στα όσα έγιναν το 24 και τι να επιλέξεις δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση, στο διαστημόπλιο Γη δεν υπάρχουν επιβάτες. Είμαστε όλοι πλήρωμα, όπως έλεγε πάλι ο Μακλιούαν, και πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Επίσης, υποστήριζε ότι τίποτα απολύτως δεν είναι αναπόφευκτο, όσο είσαι διατεθειμένος να στοχαστείς πάνω σε αυτό που συμβαίνει. Πώς είμαστε βέβαια διατεθειμένοι να στοχαστούμε σε αυτά που γίνονται γύρω μας, αλλά μιλώντας για στοχασμούς, δεν μπορείς παρά να αναφερθείς στο περίφημο «Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις», τη φράση που εξηγεί πολλά πράγματα του περίφημου ζωγράφου Γιάννη Τσαρούχη, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1909. Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς δική του, την είχε προδοπεί ο παλιός ηθοποιός Τζαμπαράς Καρούσος, αλλά τη διέδωσε και τη έλωσε άλλη διάσταση ο Γιάννης Τσαρούχης, ο οποίος θεωρούσε ότι οι αρετές μας είναι τα ελαττώματά μας που τα παραδεχθήκαμε. Στήριζε μάλιστα ότι μόνο με παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Είναι παραμονή η πρωτοχρονιά σήμερα, 3η 31 Δεκεμβρίου, τελευταία μέρα του χρόνου, τελευταίες ώρες του χρόνου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Η Αλέκα Σταυροπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υποδοχή του 2025. Κάλατα σε κάθε γωνιά της χώρας, σε εορταστικό κλίμα στην αγορά και ψώνια της τελευταίας στιγμής. Ανοιχτά μέχρι τις 6 το απόγευμα εμπορικά καταστήματα, μέχρι τις 8 τα σούπερ μάρκετ και τα πολυκαταστήματα. Κλειστά αύριο και την Πέμπτη. Στις 11 απόψε τα τελευταία δρομολόγια για τη γραμμή 1, 2 και 3 του μετρό αλλά και του τραμ. Πρόγραμμα Κυριακής και Αργίων αύριο στις συγκοινωνίες. Η Αθήνα θα υποδεχθεί τη νέα χρονιά με αθόρυβα πυροτεχνήματα στο Σύνταγμα για την προστασία των ζώων. Είναι αναμονή του πορίσματος για τη φωτιά στο ξενοδοχείο στην Καλαμπάκα από μονοξίδιο του άνθρακα, πιθανότατο θάνατος του ιδιοκτήτη, σύμφωνα με την ιατροδικαστή. Από αύριο η Ελλάδα αναλαμβάνει θέση ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε αρχαία τραγωδία παραπέμπουν, κυρίες και κύριοι, σκηνές που διαδραματίστηκαν στις Πρέσπες τα ξημερώματα, όταν έχασαν τη ζωή τους δύο νεαρά παιδιά και ένα τραυματίστηκε βαριά. Μάλιστα, ένας από τους οδηγούς του ΕΚΑΒ που εκλήθησαν στο σημείο ήταν ο πατέρας του ενός παιδιού που δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τις Πρέσπες και τον αποκριτή μας στην περιοχή, προκειμένου να μας ενημερώσει αναλυτικά, όπως θα συνδεθούμε στη συνέχεια και με την Καλαμπάκα, όπου είναι σε εξέλιξη έρευνας για τα ακριβή αιτία της φωνικής πυρκαγιάς σε ξενοδοχείο, με αποτέλεσμα βρει τραγικό θάνατο ο 55χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Τα λέγαμε από χθες για αυτή την τραγική είδηση, ενώ 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το κλίμα της ημέρας, με τα κάλαντα που έψελαν διάφορα σωματεία στους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου. Είμαστε στην παραμονή της πρωτοχρονιάς, κυριαρχούν τα κάλαντα, οι ευχές και οι μουσικές εκδηλώσεις, ενώ κορυφώνεται σήμερα η κίνηση και στην εορταστική αγορά.
Αρχή μηνιά και αρχή χρόνια, ψηλή μου δέντρο λιβάνια, και αρχή και αρχή του Γενάριου, του μεγάλου βασιλείου.
Χρόνια πολλά πριν κάσω σε όλη την μέρα.
Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η πρώτη πολίτης της χώρας, η Κατερίνα Σακελαροπούλου, υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την πάντα των ενόπλων δυνάμεων της Προεδρικής Φρουράς και πλήθος συλλόγων. Η Κάτια Αντωνιάδη, ρεπόρτερ μας, ήταν στο Προεδρικό Μέγαρο και θα μας πει περισσότερα. Κάτια, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και χρόνια πολλά με υγεία και τύχη για όλους. Σαφές κοινωνικό μήνυμα έστειλε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεχόμενη νωρίτερα σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο παιδιά και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και συλλόγους διατήρησης παραδόσεων. Η μπάντα των ενόπλων δυνάμεων, όπως είπε και εσύ, και η Προεδρική Φορά, αρχικά έψαλαν τα κράτη της πρωτοχρονιάς στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ ακολούθησαν διαδοχικά σύλλογοι μέρη νέων, πνευματικά ιδρύματα και άλλοι φορείς. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι η Κατερίνα Σιγαλαροπούλου είχε μετά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πατριάρχη Αντιοχίας Ιωάννη, μεταφέροντάς του τις ευχές του ελληνικού λαού για ένα νέο ειρηνικό έτος με υγεία και πρόοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων ανεξαιρέτως των κοινοτήτων. Ενώ νωρίς το πρωί επικοινώνησε τηλεφωνικά με επικεφαλής επιτηρητικών φυλακίων στο Σουφλί και στο Φαρμακονήσι, κυβερνήτες φρεγατών που επιχειρούν σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, υπτάμενους ελληνικού κύρου, καθώς και με περιπολικό του λιμενικού που εκτελεί αποστολή επιτήρησης στη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου ευχήθηκε καλή χρονιά, ευχαριστώντας όλους αυτούς για την αφοσίωση με την οποία εκτελούν την αποστολή τους, ενώ επικοινώνησε και με πλοιάρχους των ελληνικών ποντοπόρων πλοίων που πλέουν σε Ατλαντικό και Ινδικό ωκεανό. Ευχόμενη καλή χρονιά με ήρεμες θάλασσες. Καλή χρονιά ήταν οι ευχές προς όλους της Κατερίνας Σακελαροπούλου, Γρηγόρη.
Κάτι, Αντωνιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι αθλητές των Special Olympics Ελλάς ήταν οι πρώτοι που είπαν τα κάλαντα για την πρωτοχρονιά στον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Λίγο αργότερα πήγαν βέβαια και τα μέλη της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νότιας Ελλάδας.
Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την προπονήση μας.
Κάνουμε δύο φορές την εβδομάδα.
Μπράβο, 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 παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια καλή χρονιά. Καλή επιτυχία στους αγώνες. Ξέρετε ότι σας αγαπούμε πάρα πολύ. Και μας δίνετε πάντα δύναμη. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, είστε καλά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ σήμερα. Μας πει εδώ.
Καλά, τα.
Στα γραφεία του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης άκουσε τα κάλαντα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων, τον Ποντιακό Σύλλογο Καλυθέας Παναγία Σουμέρα και την Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδας. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Νότια, ο Πρωθυπουργός στο Μαξίμου υποδέχθηκε ως ήθιστε συλλόγους και ομοσπονδίες για τα κάλαντα. Αντιλάγησαν ευχές και δώρα, βγήκαν και σε ειδικές φωτογραφίες. Αντίστοιχες εικόνες και στη Χαριλάτρικούπη, όπου οι συλλόγους και σωματεία για να του πούν τα κάλαντα υποδέχθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Καλή χρονιά να έχουμε. Ναι, μέρα χαρά σήμερα, μέρα υποδοχής του νέου έτους σε λίγες ώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως σωστά είπες, θα ακούσαμε άλλωστε εισαγωγικά, οι αθλητές των Special Olympic Ελλάς έψαλαν τα κάλαντα στον Κυριακό Μητσοτάκη. Το κλου, αν μου επιτρέπετε η έκφραση της εκδήλωσης, ήταν ένα φούτερ, εθελοντή μάλιστα, που του έδωσαν και ήταν μια πραγματικά πολύ θερμή διαδικασία, στιγμή. ενώ αργότερα και η Πατρακική Ομοσπονδία Νότιου Ελλάδας ήρθε στο Μέγαρο Μαξίμου και αυτή έψαλε τα καλύτερα στον Πρωθυπουργό. Αυτά σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά την Χαραλαμπικό, που λίγο παρακάτω, στα γραφεία δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με τον γιο του, τον Μακάριο, τον μικρό Μακάριο, άκουσε τα καλύτερα από τρεις μπάντες, να το πούμε έτσι, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων, κριτικό συνάδελφο, και ο κ. Ανδρουλάκης, όπως και ο κ. Ζητάκης, τον Ποδιακό Σύλλογο Καλυθέας Παναγία Γούμερα, αλλά και την Παναρκαρική Ομοσπονδία Ελλάδας. Ίσως εκεί να κρατήσουμε, συγγνώμη, Γρηγόρη,
ναι, ναι,
αν θέλεις,
ναι, ναι,
μια μαντινάδα, να το πω μαντινάδα, έτσι είναι, των κριτικών ζωματίων, οι οποίοι είπαν μέσα στα καλαντά τους, αλλάζουν όλα στη ζωή και αυτόν από τη φύση ήρθε η ώρα το ΠΑΣΟΚ ξανά να κυβερνήσει. Έτσι, όπως καταλαβαίνει κανείς, γέλασαν. Στο ΠΑΣΟΚ γέλασε και ο κ. Ανδρουλάκης, χάρηκε δηλαδή. Ήταν το αισιόδοξο για την Χαραλαμπικού που μήνυμα εν ώψη του 2025.
Νότια Δανειά Δυνάση.
Χρόνια πολλά, έκλεισε η φωνή μου. Αφωνία και εγώ. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε πάθει αφωνία, ήταν στα τρίκαλα.
Το ξεπέρασε γρήγορα πάντως.
Ξεπέρασε γρήγορα. Ελπίζω εγώ να μπορώ να μιλήσω και τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά.
Νότια Δανειάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα τα παιδικά χωριά SOS επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμιλος, προκειμένου να ανταλλάξει ευχές και δώρα με τα παιδιά.
Η επίσκεψή μας στο παιδικό χωριό ΣΟ στη Βάρη, πρώτα απ' όλα θέλει να καταθέσει εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, τις ευχές μας για καλή χρονιά, για υγεία και πρόοδο, αλλά και την στήριξη στο έργο που ασκεί και παρέχει στα παιδιά μας το παιδικό χωριό ΣΟΣ, γιατί είναι τα παιδιά όλης της κοινωνίας.
Στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, στον Περισσό, Δημήτρης Κουτσούμπας υποδέχθηκε την Πανεπιρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος και χόρεψε μαζί τους και το Σύλλογο Ελληνική Χωρή Παραδοσιακή Φλόγα.
Να προϋπαντήσουμε το 2025 με νέους αγώνες και με μεγαλύτερη συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Να γίνει πραγματικά ο λαός μας κυρίαρχος στον τόπο του. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε με υγεία και δύναμη.
Τώρα, εγγυητές της ασφάλειας, της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της εθνικής κυριαρχίας πατρίδας, αλλά και συμπαραστάτες της κοινωνίας, χαρακτηρίζει το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή για την πρωτοχρονιά. Πάμε στον συνάδελφο τον Γιώργο Διονυσόπλο, που καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Ήταν οι ευχές για το νέο έτος που έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προς τα στελέχη και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, αναφερόμενος και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση μεταξύ άλλων και στη λεγόμενη Ατζέντα 2030, την οποία τη χαρακτήρισε ως ένα ειδικό χάρτη για την απαραίτητη μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Ο κ. Δένδιας, ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση εξηγώντας τις μεταρρυθμίσεις μεταξύ άλλων που έχουν γίνει και που πρόκειται να γίνει, υπενθύμισε ότι ξεκίνησε η πρώτη φάση του οικιστικού προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ με την κατασκευή 1.000 κατοικιών για τα στελέχη του στρατεύματος, ενώ αναφέρθηκε επίσης και στην πρόσφατη πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνοντας την αύξηση της αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας αλλά και του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών και επικινδυνότητας για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Χαρακτήρισε μάλιστα το 2024 ως μια παραγωγική χρονιά, καθώς μεταξύ άλλων δημιουργήθηκε, όπως αναφέρει, το Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης και Καινοτομίας, το οποίο έχει ήδη παράξει αποτελέσματα, υπενθυμίζοντας χαρακτηριστικά το σύστημα αντι-drone Κένταυρος. Παρουσιάστηκε επίσης την περασμένη εβδομάδα, το επισήμανε και αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο νόμος για τη στήριξη της στρατιωτικής οικογένειας που εμπεριέχει ρυθμίσεις για τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τις υπόλοιπες δομές στήριξης, που είναι ήδη, να σημειώσω, το νομοσχέδιο αυτό προς υπογραφή στα συναρμόδια Υπουργεία, ενώ αναφέρθηκε επίσης και στο νομοθέτημα για την ακίνητη περιουσία των ενόπλων δυνάμεων, η οποία, όπως τόνισε, πρόκειται να οδηγήσει σε ένα νέο στεγαστικό πρόγραμμα 4.000 ακόμη κατοικιών. Αναφέρθηκε επίσης και στην ενημέρωση της
Βουλής. Είναι αυτό που ανακοινώθηκε πρόσφατα στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, Γιώργο, έτσι.
Έτσι είναι 4.000 κατοικίες που δεν θα αφορά, μια και τον έφερε Γρηγόρη, δεν θα αφορά μόνο το στρατιωτικό προσωπικό, θα αφορά και γενικότερα στελέχη του δημοσίου τομέα, όπως είναι οι καθηγητές για τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι γιατροί, τα κριτικά νησιά, κυρίως και στους ακροτικούς νομούς της χώρας. Ο κ. Δέντιας, ο οποίος καταλήγοντας χαρακτήρισε ως εγγυητής της συνέχειας, ως εγγυητές της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της εθνικής κυριαρχίας της πατρίδας μας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τονίζοντας ότι ως φρουροί και ως συμπαραστάτες της κοινωνίας θα παραμείνουν στις δύσκολες στιγμές δίπλα στο έθνος.
Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στη Μητρόπολη Αθηνών, κυρίες και κύριοι, μετέβη νωρίτερα η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, για την τελετή κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της Αρχιεπισκοπής. Την πίτα έκοψε ο προκαθήμενος Ελλαδικής Εκκλησίας, ο κύριος Ιερώνυμος. Στη Μητρόπολη ήταν η Ελίνα Κολύβα, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ευλόγησε και μοίρασε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου. Για πρώτη φορά η τελετή διεξήχθη στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιωάννα Λυτρίδη. Ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε ο καινούριος χρόνος να είναι ένας χρόνος αγάπης, ειρήνης, συνεργασίας και συμπόρευσης. Και τόνισε ότι θα πρέπει να αφήσουμε τη σκέψη μας και το νου μας σε όλους τους ανθρώπους που υποφέρουν και περνούν δύσκολα. Στη Μητρόπολη, να σας πω ότι παρευρέθηκαν υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αρχιερείς, εκπρόσωποι των ιδρυμάτων της Αρχιεπίσκοπης, κληρικοί και λαϊκοί. Κλείνοντας να σου πω ότι ήταν πάρα πολύ όμορφο που βλέπαμε την εικόνα τον Αρχιεπίσκοπο να μοιράζει τη βασιλόπιτα σε όλο τον κόσμο, σε όποιον ήθελε να μπει μέσα στη Μητρόπολη και να ανάψει ένα κεράκι. Ήταν πολύ ωραίο ανήμερα παραμονή της πρωτοχρονιάς ο Αρχιεπίσκοπος να μοιράζει τη βασιλόπιτα ακόμα και στον απλό τον κόσμο, τον λαϊκό. Ελίνα, σε όλους τους πιστούς.
Βέβαια, είναι και κάτι το οποίο δεν το συναντάμε συχνά έτσι κι αλλιώς. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται λοιπόν και η πολιτική ζωή του τόπου. Μετά το λιγοήμερο διάλειμμα, αναμένεται να επανέλθουν οι αντιπαραθέσεις και οι κόντρες και βεβαίως το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανοίξει και η συζήτηση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Θάνο Σκεφάκα αν έχει καταλήξει ήδη ο Πρωθυπουργός για το πρόσωπο που θα προτείνει για την Προεδρία της Δημοκρατίας.
Δεν το γνωρίζω αυτό. Νομίζω ότι και πάλι έχει σχέση με τη συζήτηση, κύριε Σαφάκο, που κάνουμε για τη Δημοκρατία. Χρειάζεται να είμαστε, να το πω απλά και λαϊκά, θεσμικά σωστοί. Δηλαδή, υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος. Η συζήτηση θα γίνει τότε με τις προποθέσεις που θέτει και το Σύνταγμα. Τότε θα κάνει και τις ανακοινώσεις. Άλλωστε, το ίδιο είπε ότι το δεύτερο
15ο Γενάρη θα επιδιώξει μια επιλογή που θα συγκεντρώνει ευρύτερη συνένεση.
Ο ίδιος έχει περιγράψει σε γενικές γραμμές ποια είναι τα στοιχεία, θα έλεγα, του θεσμού και του προσώπου και τι αυτό μπορεί να συμβολίζει. Επομένως, πάντοτε είναι αυτός επιδιώξει.
Στη συνέχεια, ο κ. Κοντογιώργης ρωτήθηκε αν και πόσο κοντά βρισκόμαστε σε κυβερνητικό ανασχηματισμό.
Τελικές αποφάσεις αφορούν τον Πρωθυπουργό και κοντός στους αλμούς αλληλούδια. Νομίζω 15 μέρες θα έχουμε μετά να συζητήσουμε για το θέμα του ανασχηματισμού. Αυτά είναι πάντοτε θέματα του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος κρίνει πάντοτε με ποιο σχήμα η κυβέρνηση μπορεί να είναι πιο αποδοτική και πιο χρήσιμη στους πολίτες.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Σε ρυθμούς πρωτοχρονιάς κινείται έτσι κι αλλιώς όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης. Σε ολόκληρο τον πλανήτη είναι πυρετώδης οι προετοιμασίες για να υποδεχθούν τη νέα χρονιά. Η νησιωτική χώρα των Κιριμπάτη στην Οκεανία ήταν η πρώτη που υποδέχθηκε το 2025. Μιλάμε για μια νησιωτική χώρα που αποτελείται από 33 ατόλες και καταλαμβάνει μια τεράστια περιοχή στον σημερινό Ειρηνικό ωκεανό, που επεκτείνεται σχεδόν σε 4.000 χιλιόμετρα από τα ανατολικά προς τα δυτικά και πάνω από 2.000 χιλιόμετρα από τα βόρεια προς τα νότια. Ακολούθησαν βέβαια η Τόγκα, η Νέα Ζηλανδία και η Σαμόα, ενώ σε λίγα λεπτά ετοιμάζονται να υποδεχθούν τη νέα χρονιά και στην Αυστραλία. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Μελβούρνη και τον ανταποκριτή μας, τον Αλέκο Μάρκελ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, θα μας ενημέρωσε αναλυτικά. Και στον υπόλοιπο πλανήτη όμως οι άνθρωποι ετοιμάζονται σιγά σιγά να αποχαιρετήσουν το 24 και να υποδεχθούν τον ερχομό του 25 με πυροτεχνήματα, χορούς και πολιτιστικές παραδόσεις. Σε κάθε γωνιά η πρωτοχρονιά είναι μια μαγική στιγμή, η αλλαγή του χρόνου γεμίζει με προσδοκίες για νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις ευτυχίας και τους περισσότερους ανθρώπους. Πάμε όμως πρώτα στη Μελβούρνη, συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας τον Αλέκο Μάρκελ, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Αλέκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι και πόσα λεπτά μένουν μέχρι να υποδεχτείτε εκεί το 2025?
Καλησπέρα. Σε λίγα λεπτά λοιπόν εδώ πέρα θα υποδεχτούμε το 2025. Αυτή την ώρα βρισκόμαστε στον κόλπο της Μελβούρνης, με την πόλη της Μελβούρνης μπροστά μας, την Αυστραλία, η μεγαλούπολη, δίπλα μας στο Σίδνεϊ, και οι δύο πόλεις ετοιμάζονται να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό σε λίγη ώρα. Γιατί σε λιγότερο από 40 λεπτά θα είμαστε το 2025. Θα πρέπει να σας πω ότι πραγματικά χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, είναι η ακρίβεια κόσμου, βρίσκονται μπροστά μου και δίπλα μου παντού γύρω από τις ουρανοξύστες της Μεγαλούπολης, έτοιμοι να αποδεχτούν το 2025 σε λίγα λεπτά, όπως ήδη συμβαίνει σε λίγη ώρα στη Νέα Ζηλανδία και στα ανατολικότερα σημεία του πλανήτη. Mm-hmm. Από τη Μελβούρνη λοιπόν, από την πόλη που αυτή τη στιγμή όχι απλά δεν κοιμάται, αλλά είναι σε πλήρη αναμονή με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους γύρω από τους ουρανοξύστες και με όλα έτοιμα για ένα τεράστιο σοου πυροτεχνημάτων, σε λίγη ώρα 2025.
Αλέκο Μάρκελε, σε ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλη την Αυστραλία και καλή χρονιά να έχουμε σε όλο τον πλανήτη. Πάμε και στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς ετοιμάζονται σιγά σιγά οι άνθρωποι και στον υπόλοιπο πλανήτη να αποχαιρετήσουν το 24 και να υποδεχθούν τον ερχομό του 2025, Έλενα.
Ναι, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Νέα Υόρκη να ξεκινήσουμε, όπου εκεί βεβαίως γίνεται η μεγάλη γιορτή στην Times Square, στην κεντρική πλατεία της Νέας Υόρκης, με την κρυστάλλινη μπάλα να πέφτει και να σηματοδοτεί την έναρξη του νέου χρόνου στις 12 ακριβώς, μόνο που αυτή τη χρονιά οι Νεοϋορκέζοι θα υποδεχτούν τη νέα χρονιά με βροχή, όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Ενδεχομένως έτσι λίγο χαλάσει το πάρτι, αλλά δεν αναμένεται να το χαλάσει και πάρα πολύ το πάρτι στη Νέα Υόρκη, όπου θα συγκεντρωθούν και πάλι πάρα πολλοί άνθρωποι για να δουν το φαντασμαγορικό σοου. Τώρα στην Ευρώπη, εντονότερη είναι η κακοκαιρία στην Βρετανία, όπου εκεί σε περιοχές της Σκωτίας, συγκεκριμένα ας πούμε στο Εδιμβούργο ή και της Βόρειας Αγγλίας, στο Blackpool και το Newcastle, έχουν ακυρωθεί τα σοου των πυροτεχνημάτων, γιατί αναμένονται σφοδρότατοι άνεμοι που ενδεχομένως ξεπεράσουν και τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Τώρα, νοτιότερα στο Λονδίνο, βρίσκεται και εκεί, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στο καιρό, γιατί και εκεί οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για κακοκαιρία, αλλά ακόμη δεν είναι σίγουρο αν θα γίνει το σοου των πυροτεχνημάτων στο London Eye, τον τεράστιο τροχό που βρίσκεται στο South Bank, στον Τάμεση, στην νότια πλευρά του Τάμεση. Τώρα, στο Λονδίνο να πούμε ότι όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τα μέτρα της ασφάλειας είναι δρακόντια. Είχαμε και τις επιθέσεις στο Μαδεμβούργο, να θυμίσουμε, ναι, δυστυχώς. Στο Λονδίνο λοιπόν οι 100.000 άνθρωποι που θα παρακολουθήσουν αυτές τις εκδηλώσεις έχουν ήδη προμηθευτεί το εισιτήριο, όπως έχει γίνει και σε άλλες χρονιές. Αυστηρά είναι τα μέτρα ασφαλείας και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Αυστρία και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά σε γιορτινό κλίμα περιμένουν όλη την έλευση του νέου χρόνου. Στη Δανία, να σου πω κλείνοντας, εκεί υπάρχει έτσι ένα αξιοπερίεργο, γιατί οι αρχές με νόμο έχουν απαγορεύσει τη χρήση πυροτεχνημάτων πριν τις 31 και την 1η Ιανουαρίου. Επιτρέπεται μόνο δηλαδή σήμερα και αύριο. Υπάρχουν και πρόστιμα 330 ευρώ περίπου, αλλά οι αναφορές από την Δανία είναι ότι ήδη έχει γίνει εκτεταμένη χρήση πυροτεχνημάτων. Ο λόγος που το απαγόρευσαν αυτό οι αρχές είναι, ναι, κυρίως για τα ζωάκια αλλά και για λόγους ασφάλειας.
Μάλιστα. Με ελπίδες λοιπόν για ένα καλύτερο αύριο και με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, όπως μας λέει, σε πολλές περιοχές και με ανησυχία γενικότερα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ερωταστικές εκδηλώσεις. Να πάμε στα ρωσουκρανικά, Έλενα, γιατί είχαμε μια από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές κρατουμένων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, στην οποία προχώρησαν Ρώσοι και Ουκρανοί με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
Ναι, σύμφωνα με τις Ουκρανικές Αρχές, 189 Ουκρανοί στρατιώτες που ήταν εχμάλωτοι κάποιοι και σχεδόν για 3 χρόνια επέστρεψαν στην Ουκρανία. Οι διαπραγματεύσεις, όπως είπες, έγιναν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στη Ρωσία επέστρεψαν 150 στρατιώτες, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Αρχικά στο έδαφος της Λευκορωσίας επέστρεψαν και κατόπιν στη Ρωσία. Πρόκειται, όπως είπες, για μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές κρατουμένων. Συνολικά στην Ουκρανία έχουν επιστρέψει περίπου 4.000 κρατούμενοι εχμάλωτοι που είχαν πιαστεί από την έναρξη του πολέμου. Αλλά αυτή η μικρή αχτίδα ελπίδας ότι ίσως για τις εορταστικές εκδηλώσεις και για ό,τι εορταστικό μπορεί να υπάρχει στην Ουκρανία θα σταματούσαν για λίγο οι επιθέσεις, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Τα ξημερώματα για ακόμη μια φορά το Κίεβο δέχτηκε ρωσικούς βομβαρδισμούς και άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Δεν έχουν αναφερθεί όμως ευτυχώς θύματα ή τραυματισμοί μέχρι στιγμής.
Εν τω μεταξύ, σε λίγες ώρες από τώρα, τα μεσάνυχτα συγκεκριμένα, εκπνέει η πενταετή συμφωνία Κιέβου-Μόσχας για τη διέλευση ρωσικού αερίου μέσω Ουκρανίας. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει γενικότερα, Έλενα?
Σημαίνει ότι το φυσικό αέριο που διέρχεται μέσω της Ουκρανίας θα σταματήσει ουσιαστικά. Η Ρωσία έχει απειλήσει ότι θα κλείσει τους τρόφιγγες αν το Κίεβο δεν ανανεώσει τη συμφωνία, που δεν αναμένεται να γίνει αυτό μέσα στις επόμενες ώρες. Θα επηρεαστούν κυρίως ανατολικές χώρες όπως η Σλοβακία, η Μολδαβία, η Ουγγαρία, λιγότερο η Ουγγαρία ή ακόμα και η Αυστρία. Όμως, επειδή η Ευρώπη πλέον δέχεται μόνο το 5% του συνολικού φυσικού αερίου από αυτή τη δίωδο, το πούμε έτσι, από αυτή την οδό, δεν αναμένεται να υπάρξουν πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην παροχή, αλλά και στις τιμές, τουλάχιστον μακροπρόθεσμα. Πάντως, τις προηγούμενες ημέρες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Σλοβακία ότι για εκβιασμό, επειδή ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο απείλησε το Κίεβο ότι θα διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας αν δεν ανανεώσει τη συμφωνία με τη Ρωσία.
Να δούμε τι γίνεται και στην Νότια Κορέα, όπου παραμένει η χώρα βυθισμένη στο πένθος. Λογικό είναι αυτό. Συνεχίζεται η ταυτοποίηση των σωρών των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας. Έχουμε κάτι νεότερο από την Σεούλ, Έλενα?
Οι αρχές ξεκίνησαν επίσημα την έρευνα για τα αίτια αυτής της ανίποτης τραγωδίας με τους 179 νεκρούς, και ενώ συνεχίζεται, δεν έχει τελειώσει ακόμα το πολύ δύσκολο έργο της και επώδυνο έργο της ταυτοποίησης των θυμάτων. Έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με τις αρχές 176 από τα θύματα. Τώρα υπάρχει μεγάλη κουβέντα για το πώς είναι δυνατόν ένας μήνος πουλιών, αν αυτό ήταν ο λόγος δηλαδή που χάθηκαν τόσες ζωές, γιατί να πούμε ότι ο πιλότος είχε αναφέρει στον πύργο ελέγχου ότι υπήρχε πρόσκρουση, με συγχωρείτε, με ένας μήνος πουλιών λίγα λεπτά πριν από την συντριβή του αεροσκάφους. Είναι πολλά τα ερωτήματα και βέβαια...
Τα οποία τα έχεις θέσει και από χθες, όταν ξεκινούσαμε να μιλάμε για αυτή την τραγωδία, σε κάθε περίπτωση.
Ναι, γιατί όλο και περισσότεροι ειδικοί λένε ότι ήταν ανεπίτρεπτο, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπάρχει αυτός ο τσιμεντένιος τείχος πάνω στον οποίο προσέκρουσε τελικώς το αεροσκάφος, αφού σύστηκε επί τουλάχιστον 100 μέτρα και έξω από το διάδρομο προσγείωσης. Συνετρίβει λοιπόν σε αυτόν τον τσιμεντένιο τείχο και λένε ότι δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να υπάρχει εκεί. Από την πλευρά τους, οι αρχές του αεροδρομίου λένε ότι όλα έχουν γίνει σύμφωνα με τον νόμο. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο τείχος εκεί, σε κάθε περίπτωση, όποιο και ήταν το τεχνικό πρόβλημα, δεν θα είχαν χαθεί τόσες ζωές.
Τώρα, στην Νότια Κορέα έχουν το εθνικό πένθος, ανίποτη τραγωδία. Έχουν όμως και άλλα θέματα. Έχουν και το ένταλμα σύλληψη στον παθέντα πρόεδρο, τον Γιούν Σουκ Γκέολ, αν προφέρουμε στο όνομά του, που εξέδωσε δικαστήριο της χώρας. Μια σύντομη κουβέντα και γι' αυτό, Έλενα.
Το είχαν ζητήσει εισαγγελείς λοιπόν, και αυτό γιατί ο Γιούν δεν είχε ανταποκριθεί στα αιτήματά τους να πάει και να καταθέσει για την επιβολή αυτή, όπως θυμόμαστε, του στρατιωτικού νόμου επί μερικές ώρες που οδήγησε αυτή η ενέργεια και στην αποπομπή του. Το ένταλμα σύλληψης έχει 48-ωρη διάρκεια, αλλά θεωρείται μάλλον απίθανο να συλληφθεί ο Γιούν, όπως όπως μεταδίδουν τα νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης, όσο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποπομπής εναντίον του. Πάντως είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην ιστορία της χώρας.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, για να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Έκπτωση φόρου που μπορεί να φτάσει και τα 3.200 ευρώ τον χρόνο για μια πενταετία μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι προχωρούν σε ενεργειακή ή λειτουργική αναβάθμιση των ακινήτων. Τους έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα, στους ακροατές μας και χρόνια πολλά. Κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας διευκρινίζει, Γρηγόρη, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή της έκπτωσης φόρου έως και 3.200 ευρώ το χρόνο για τους δικαιούχους που ολοκλήρωσαν εντός του 2024 τις εργασίες αναβάθμισης των κατοικιών τους. Η έκπτωση φόρου μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 16 και τα 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας. Να πούμε λοιπόν ότι το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει ότι οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτηρίων μειώνουν ισόπως ακατανεμημένες σε περίοδο 5 ετών το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων μέχρι του αναλογούντος για κάθε έτος φόρου με ανώτατο συνολικά όριο της 16.000 ευρώ. Να πω επίσης εδώ ότι οι δαπάνες για υλικά λαμβάνονται υπόψη μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 1 τρίτο του ποσού για δαπάνες υπηρεσιών. Και θα πω έτσι ένα παράδειγμα για μισό λεπτό
για να το καταλάβουμε και καλύτερα, βέβαια.
Ναι. Ο φορολογούμενος που ξόδεψε 10.000 ευρώ το τρέχον έτος για να επισκευάσει την κατοικία του και ο φόρος εισοδήματος που θα κληθεί να πληρώσει με το εκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης του 2025, εισοδήματα 24, ανέρχεται σε 3.000 ευρώ. Θα δει λοιπόν το λογαριασμό της φορολογικής δήλωσης να περιορίζεται στα 1.000 ευρώ λόγω της έκπτωσης των 2.000 ευρώ που δικαιούται για το 2024. Δηλαδή 10.000 δια 5 ίσον 2.000 που προβλέπεται για τις δαπάνες ανακαίνησης του ακινήτου του. Βέβαια, οι δαπάνες είναι συγκεκριμένες και μάλιστα η απόφαση τις ονοματίζει όλες, τις καθορίζει όλες. Για παράδειγμα, στις ενεργειακές δαπάνες είναι από τοποθέτηση θερμομόνωσης μέχρι, για παράδειγμα, εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση πάντα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στις λειτουργικές και τις αισθητικές δαπάνες διακρίνουμε από την τοποθέτηση και αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης μέχρι την αλλαγή ή επισκευή δαπέδων. Οι ενδιαφερόμενοι να σπεύσουν, να το έχουν υπόψη τους,
να εκμεταλλευτούν,
να κερδίσουν αυτό το φόρο.
Ακριβώς. Τώρα τα λέγαμε και χθες, Κώστα, σε λίγες ώρες από τώρα ουσιαστικά λήγουν προθεσμίες για διάφορες πληρωμές και υποχρεώσεις, για παράδειγμα τα τέλη κυκλοφορίας, και από αύριο αρχίζουν τα πρόστιμα.
Ναι, βεβαίως. Καταρχάς να πούμε, Γρηγόρη, ότι όλες οι περισσότερες λειτουργίες, εφαρμογές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων κλείνουν στις 11 το βράδυ. Αυτό να το έχουν υπόψη τους οι φορολογούμενοι που έχουν διάφορες.
Οπότε μία ώρα νωρίτερα.
Ναι, 11 το βράδυ κλείνουν και ανοίγουν ξανά άλλες στις 2 Ιανουαρίου και άλλες στις 3 Ιανουαρίου. Και μιλάμε από την ψηφιακή εφαρμογή MyProperty για την υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς γονικής παροχής, όλα αυτά, μέχρι την εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα έτη 15 έως και 23. Επίσης, τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει καμιά παράταση, το έχουμε ξαναπεί, θα το πούμε και σήμερα. Από αύριο αρχίζουν τα πρόστιμα.
Ναι.
Αν κάποιος πληρώσει μέσα στο Γενάρη, 25% επιπλέον θα του στοιχίσουν τα τέλη. Αν πληρώσει μέσα στο Φεβρουάριο, 50%. Και αν πληρώσει από την 1η Μαρτίου και μετά, το διπλάσιο, όπως ήταν μέχρι τώρα δηλαδή.
Όσο πιο αργά, τόσο πιο μεγάλο το
και
ποσό.
Και για την ακινησία οχημάτων το ίδιο ισχύει. για απόψε η τελευταία προθεσμία. Επίσης είναι και οι φόροι που πρέπει να πληρωθούν. Είναι η ένατη δόση του έμφυα, είναι η έκτη δόση του φόρου εισοδήματος. Και όσοι έχουν κάνει ρυθμίσεις χρεών, να μην ξεχάσουν τη δόση ή τις δόσεις που πρέπει να πληρώσουν.
Γρηγόρη. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, σε εορταστικούς ρυθμούς σήμερα όλη η κοινωνία, όλος ο κόσμος κορυφώνεται η κίνηση στην αγορά και οι καταναλωτές έχουν βγει για τις αγορές της τελευταίας στιγμής, τα τελευταία ψώνια πριν από την έλευση του 2025. Το κέντρο της πρωτεύουσας θα μας μεταφέρει το κλίμα στην εορταστική αγορά η Στέλλα Χριστοδουλίδου που βρίσκεται εκεί. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και χρόνια πολλά. Και μάλιστα μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι εδώ στο κέντρο της Αθήνας δεν θα υπερβάλλουμε αν πούμε ότι δεν πέφτει καρφίτσα. Είμαστε λοιπόν στην εκπνοή του 2024, απομένουν λιγότερες από 10 ώρες για να υποδεχτούμε το νέο έτος, το 2025, και πλήθος κόσμου έχει σπεύσει από νωρίς το πρωί στο κέντρο της Αθήνας για να κάνει τις τελευταίες αγορές για το ακουτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, άλλοι για να ολοκληρώσουν τα ψώνια για το εορταστικό τραπέζι και άλλοι για να πάρουν δώρα τόσο για τα αγαπημένα τους πρόσωπα όσο και για τους ίδιους. Συνεχίζει η αγοραστική κίνηση έως ότου κλείσουν τα εμπορικά καταστήματα στις 6 το απόγευμα, οπότε και παραμένουν μέχρι εκείνη την στιγμή ανοιχτά. Την ίδια ώρα να σου πω ότι ακούμε μελωδίες από πλανόδιους μουσικούς όσο και κάλαντας γωνιές της Αθήνας εμεκεντής ημέρας. Τώρα σε σχέση με τις αγορές που κάνουν όσοι έρχονται εδώ, είναι ψηλά στις προτιμήσεις παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους που έχουν καθιερωμένα την τιμητική τους εν ώψη της πρωτοχρονιάς, καθώς επίσης και ήδη ένδυσης και υπόδυσης. Τώρα όσοι ολοκληρώνουν και τελειώνουν τις αγορές τους με σύμμαχο τον καλό καιρό και την καλή...
Αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, Στέλλα, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά. Και αν μπορείς να επαναλάβεις λίγο την τελευταία φράση.
Με σύμμαχο λοιπόν τον καλό καιρό, ο οποίος παραμένει στην Αθήνα και την καλή διάθεση που εντάξει είναι απαραίτητο και των ημερών. Συνεχίζουν την βόλτα τους όσοι είναι εδώ για να εκμεταλλευτούν αυτές τις ημέρες αβίας και εξεγνήσεις και οι έμποροι. Με την σειρά τους, να σου πω για να επιστρέψω και στο κομμάτι της αγοράς, εκτιμούν ότι η κίνηση δεν παρουσιάζει μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι και τονίζουν ότι οι καταναλωτές και φέτος προμηθεύονται ίδια ποσότητα προϊόντων με γνώμονα τις πιο οικονομικές προσφορές. Σε τέλος, να θυμίσουμε ότι αύριο θα παραμείνουν κλειστά εμπορικά καταστήματα που είναι η μέρα της πρωτοχρονιάς, όπως και την Πέμπτη. Εγώ με την σειρά μου να σου ευχηθώ καλή χρονιά και στους ακροατές. Καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αύριο και μεθαύριο, λοιπόν, να θυμίσουμε, εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά. Πώς καταγράφηκε η κίνηση στην αγορά, πώς πήγε η κίνηση, πού κινούνται οι τιμές. Στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μαρία Γεωργίου και στο Βασίλειο Δαμόπουλο, μίλησε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Καφούνης.
Εμείς για το τελευταίο τρίμηνο του έτους ελπίζαμε σε μια αύξηση που θα ήταν περίπου στο 10% σε σχέση με το τρίμηνο του 2023. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα δεν είναι ξεκάθαρα. Υπάρχουν περιοχές που παίρνουμε πολύ αρνητικά μηνύματα για μεγάλη πτώση που ξεπερνάει και το 10-15%. Βλέπουμε μια μεγάλη κινητικότητα στα μόλς και σε κάποια πολυκαταστήματα σε κάποιες περιοχές της χώρας, όπως η Αθήνα, όπου έχει μεγάλο τουριστικό ρεύμα, στο στενό κέντρο βέβαια και όχι στις περιφερειακές αγορές.
Ο 13ος μισθός.
Ο 13ος τόνωσε. Είναι αυτός που έδωσε την ανάσα και αν μιλούσαμε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, θα σας έλεγα πολύ χειρότερα μηνύματα. Το δεύτερο δεκαπενθήμερο έδειξε ότι ζωντανεύει. Υπάρχουν κλάδοι που θα δουν μεγάλη πτώση, υπάρχουν κλάδοι που θα μπορούν να χαμογελάσουν. Το οριστικό ταμείο θα γίνει με τη Στατιστική Αρχή.
Την τιμητική τους έχουν σήμερα, ή μάλλον από σήμερα, οι βασιλόπιτες, πώς είναι οι τιμές. Στο σταθμό μας, στην ίδια εκπομπή, μίλησε η Μαρία Κουκουμέρη, είναι πρόεδρος του Σωματείου Ορτοπιών Θεσσαλονίκης.
Εδώ πάνω στο βορρά, κατά 95% είναι τσουρέκι, κατά 95% σε αυτό το ποσοστό είναι το απλό, το παραδοσιακό, το οποίο ξεκινάει από τα 14 ευρώ και φτάνει η τιμή κιλού μέχρι τα 18, γιατί μετά ξεκινάνε τα επικαλυμμένα με σοκολάτα, τα γεμιστά, κτλ. Πέρσι ξεκινούσαν από 13,5. Δηλαδή, έχουμε μεσοσταθμικά μία αύξηση από μισό έως 1 ευρώ, εντάξει, αντίστοιχα με τα κόστη του καθενός. Και βέβαια, όταν μιλάμε για βασιλόπιτα, βούτυρο, 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 πολύ, πολύ καλή ποιότητα. Το κέικ ξεκινά, νομίζω, είναι γύρω στα 15 ευρώ. Είναι επικαλυμμένο, είναι πιο βαρύ.
Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι απόψε στις 11 θα πραγματοποιηθούν τα τελευταία δρομολόγια για τη διαδρομή 1, 2 και 3 του μετρό, αλλά και του τραμ, ενώ πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα ισχύει αύριο και μεθαύριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ενώ βέβαια να επαναλάβουμε ότι με αθόρυβα πυροτεχνήματα θα γίνει υποδοχή του 2025 στην πλατεία Συντάγματος, προκειμένου να μην αναστατωθούν τα ζώα της πόλης. Και μάλιστα εκατοντάδες ντρόνς θα πετούν πάνω από την Αθήνα σε μια εντυπωσιακή παράσταση. Φεύγουμε το Λυκανοπαίδιο, πάμε στην Κομωτινή, κυρίες και κύριοι, και οι πολίτες και εκεί μάλλον έχουν ξεχυθεί στα μαγαζιά για τις αγορές τελευταία στιγμή, τόσο για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι όσο και για τα δωράκια στην εκπνοή του έτους. Συνδεόμαστε με την Ειρήνη Τσακίρη, τη συνάδελφο, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Με το καλό η νέα χρονιά, ακριβώς κορυφώνεται η κίνηση στην εορταστική αγορά της Κομωτινής. Ιδιαίτερη προτίμηση οι καταναλωτές δείχνουν στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι με θρακιώτικες γεύσεις, με την παραδοσιακή μπάμπο και φυσικά ουρές έχουν σχηματιστεί στα ζαχαροπλαστεία της πόλης για μέλο μακάρονα, κουραμπιέδες αλλά και βασιλόπιτες. Πριν από λίγο και σύμφωνα και με το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, οι Κομωτινές δεν μπορούν πλέον να βρουν βασιλόπιτες στα ζαχαροπλαστεία. Για να φανταστείτε την κίνηση, σας το αναφέρω αυτό. Και φυσικά θα πρέπει να σας πω ότι και ο Άι Βασίλης εξαφάνισε πολλά 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 παιχνίδια από τα ράφια των καταστημάτων με τα παιδικά παιχνίδια, γιατί τα περιμένουν πώς και πώς τα παιδιά το βράδυ. Παράλληλες εκδηλώσεις, εορταστικές στρακιώτικες εκδηλώσεις, το έθιμο της Καμίλας και των DVD ήταν στην κεντρική πλατεία της πόλης, με μουσική, χορό, παραδοσιακή μπάμπο αλλά και κρασί από την περιοχή. Οι Κομωτινέοι αποχαιρετούν το 2024 χορεύοντας, όπως κάθε χρόνο. Λοιπόν, έτσι και φέτος, με τις καλύτερες ευχές μας για ένα 2025 με υγεία και ό,τι υποθεί ο καθένας.
Μακάρι, Ειρήνη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και χρόνια πολλά στην Κομωτινή.
Χρόνια πολλά.
Φεύγουμε από την Κομωτινή, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Θεσσαλονίκη. Παραδοσιακά κάλαντα τελευταία μέρα του έτους και στη συμπρωτεύουσα. Τα κάλαντα είπαν στο Δήμαρχο της πόλης, τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Γκιουλέκα, και στην Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κυρία Ιδονά. Ενώ η τροχέα τηρεί και φέτος το έθιμο με το παλιό βαρέλι μπροστά από το Λευκό Πύργο. Ο Παύλος Αρόγλου, Πνευ 3, θα μας πει περισσότερα. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και σήμερα μάλιστα βοηθάει και ο καιρός. Έχει πλημμυρίσει το κέντρο της πόλης από Θεσσαλονικής αλλά και από επισκέπτες. Τα μεκάλαντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας που πλημμύρισαν την πόλη. Μικρά παιδιά και μουσικοί βγήκαν στους δρόμους για τα κάλαντα με το αζημίωτο φυσικά. Μπάντες, χοροδίες και πολιτιστικοί σύλλογοι έψαλαν τα κάλαντα στον Υφυπουργό Μακεδονίας Τράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκο, ο οποίος μάλιστα έσυρε και το χορό. Ενώ από νωρίς το πρωί με ήχους από την μπάντα της ελληνικής αστυνομίας και του τρίτου σώματος στρατού γέμισε το Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Επέστρεψε και πάλι φέτος το γνωστό βαρέλι απέναντι από το Λευκό Πύργο. Ο τροχονόμος ρύθμισε την κυκλοφορία των οχημάτων, θυμίζοντας έτσι στους διερχόμενους οδηγούς σκηνές από προηγούμενες δεκαετίες. Ενώ να πούμε ότι τις εντυπώσεις έκλεψε μια γυναίκα τροχονόμος, περαστική από το σημείο, αλλά και οδηγοί μέσα από τα αυτοκίνητά τους εύχονταν χρόνια πολλά και καλή χρονιά, ενώ δέχτηκε ευχές και δώρα από εκπροσώπους κομμάτων αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύκλεψη, ήθελα να πούμε ότι αδειάζει στις 8 η ώρα το απόγευμα όλοι στον Λευκό Πύργο, όπου θα γίνει και αντίστροφη μέτρηση και η αλλαγή του χρόνου με ένα φαντασμαγορικό σοου ηλεκτρονικής μουσικής αλλά και μία δέσμης φωτών. Μία έκπληξη περιμένουμε και εμείς να τη δούμε με ανυπομονησία.
Παύλο Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Η πόλη κάθε χρόνο την παραμονή της πρωτοχρονιάς τέτοια μέρα γίνεται μια παρέα, αφού οι καταστηματάρχες διοργανώνουν παραδοσιακό κλέντι με ψισταριές, κρασί και πολλή μουσική. Συνδεόμαστε με την Φρόσο Βαρβάρο, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φρόσο, πώς πάει το κλέντι? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, από τη Βασιλέως Ηρακλείου, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου από νωρίς το πρωί τα κάρβουνα μπήκαν προκειμένου να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο που έχει φυρεύσει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και πιστέψαμε είναι πάρα πολλοί. Ο δρόμος έχει κλείσει εκεί στη Βασιλέως Ηρακλείου, γίνεται το αδιαχώρητο, χρώματα, μουσικές, κάλαντα και πάρα πολύ δυνατή μουσική συνθέτουν το σκηνικό. Όλη η πόλη γίνεται μία παρέα μέχρι και αργά το βράδυ, όπου οι περισσότεροι θα συνεχίσουν στο Λευκό Πύργο, όπως ακούσαμε και τον Παύρο Σαρόγλου, προκειμένου να γίνει αντίστροφη μέτρηση για την έλευση του 2025.
Φρόσο Βαρβάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Δύο νέα παιδιά ηλικίας 17 και 18 ετών έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή των Πρεσπών. Ένα τρίτο παιδί που επέβαινε στο όχημα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ο ένας εκ των τριών επιβατών στο όχημα ήταν γιος του οδηγού του ΕΚΑΦ που κλήθηκε να σπέσει στο σημείο. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας Μάριο Κωνσταντινίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάρια, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σε σκηνές από αρχαία τραγωδία παραπέμπουν όλα αυτά.
Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, σκηνές αρχές τραγωδίες τυλίχθηκαν εχθές το βράδυ στον δρόμο μεταξύ Αγίου Γερμανού και Μιγιώνα Πρεσπών, όταν ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρεις νεαροί, δύο 18χρονοι και 17χρονος, κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε ο ένας 18χρονος, όταν επέστρεφαν από διασκέδαση χριστουγεννιάτικου εφήμου των φωτιών στο χωριό Άγιος Γερμανός. Έχασαν τον έλεγχο του οχήματος, όπως προείπα, κατά από άγνωστες συνθήκες, βρέθηκαν στην απέναντι πλευρά του, στην αντίθετη πλευρά του δρόμου και προσέκουσαν πάνω σε ένα δέντρο, όπου βρήκαν ακαριαίο θάνατο ένας 17χρονος και ένας 18χρονος, ενώ ο τρίτος, ο συνοδηγός του οχήματος, ένας 18χρονος σχεδόν στην ηλικία, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινας, όπου υπευλήθησε χειρουργική επέμβαση, και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, όπου η ζωή του μέχρι στιγμής κρίνεται σε δύσκολη κατάσταση, για να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στην ουσία. Όπως είπα, οι δύο νεαροί ανασύρθηκαν νεκροί από το σημείο, ενώ ο τρίτος εγκλωβίστηκε από 7 πυροσβέστες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενώ η τραγική ηρωνία της υπόθεσης είναι ότι ο πατέρας του ενοστήματος, του 18χρονου οδηγού, είναι διασώστης του ΕΚΑΒ, στο κέντρο υγείας Πρεσπών, ήταν ο πρώτος που έσπευσε στο σημείο και μετέφερε το γιο του χωρίς τη στήση του και χωρίς να μπορέσει να τον βοηθήσει, όπως μας είπε και εμάς, μας μίλησε στην ΕΡΤ. Έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του. Βρήκε όμως τις δυνάμεις να συγκρατηθεί και να συγκροτηθεί και να σπεύσει άμεσα στο συμβάν και να δώσει τον καλύτερο του εαυτό για να προσπαθήσει να κρατήσει τη ζωή τα παιδιά, κάτι που δυστυχώς δεν κατάφερε. Μετά από αυτή την τραγική βεβαίωση, ο Δήμος Πρεσπών αναβάλει όλες τις προγραμματισμένες εορταστικές του εκδηλώσεις, ενώ η τραγωδία αυτή έχει βυθίσει την σεπένθο στην τοπική κοινωνία και φως τα αίτια της οποίας τραγικού δυστυχήματος θα ρίξει εκτός από την προανάκριση που διενεργεί το τμήμα προχές, αλλά και οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν. Γρηγόρη.
Και όχι μόνο ότι η τοπική κοινωνία, αλλά και το μυαλό όλο μας και η σκέψη όλο μας είναι εκεί, στις οικογένειες των θυμάτων. Μάρη Κωνσταντινίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τις Πρέσπες, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Καλαμπάκα. Από τη μια τραγωδία στην άλλη, το πόρισμα της πυροσβεστικής και τα αποτελέσματα της νεκροτομής αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε ξενοδοχείο της πόλης, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να χάσει τη ζωή του, ενώ 10 ένικοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Σοκαρισμένοι παραμένουν οι άνθρωποι που διασώθηκαν.
Μας έβγαλαν με κλούβα από πάνω από τον μπαλκόνι. Δεύτερο όροφο, το δωμάτιο γεμάτο μαύρο καπνό.
Πήρε η φωτιά και μας βγάλανε με το καλάθι κάτω. Είχα και το παιδί, ναι.
Και δεν είχε άλλη διαφυγή για να κατέβει έξω για να βοηθήσει τον κόσμο. Τι άλλο να μπορέσει να κάνει. Πάλευε μόνος του άνθρωπος μέσα. Και μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι για να βγει. Αναπνευστικά ήταν τα προβλήματα. Ούτε πείδηση, ούτε έκανε.
Συγκλονισμένος, δηλώνει ο Σπύρος Θέμελης, είναι δημοτικός σύμβουλος και διασώστης, ο οποίος βοήθησε στον απεγκλωβισμό ανθρώπων.
Ήταν κάτι δραματικό, κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Φόβος υπήρχε πάρα πολύ. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ φοβισμένος, φωνάζανε βοήθεια. Έχει μείνει ο φόβος των ανθρώπων που ήταν εκείνη τη στιγμή στη βεράντα. Τα παιδάκια που τρέμανε.
Στις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και στο μηχανισμό που στήθηκε, εστίασε ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος.
Είμαστε δίπλα όλο το τελευταίο 24ωρο στις οικογένειες, στα παιδιά, σε όλους τους ανθρώπους, παρέχοντας υπηρεσίες και με κινητή ομάδα ψυχικής υγείας.
Τον συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας, τον Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, τι νεότερο προκύπτει από την ιατροδικαστική έρευνα? Καλό μεσημέρι.
Επίσης, Γρήγορη, σε σένα, αυτό που προκύπτει από την ιατροδικαστική έρευνα είναι ότι ο θάνατος του 55χρονου οφείλεται πιθανότατα σε μονοξίδιο του άνθρακα και λέμε πιθανότατα γιατί θα πρέπει να εξαρτούν και τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εκτάσεις, δηλαδή τις συστολογικές και τοξικολογικές, αλλά όλα δείχνουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε μονοξίδιο του άνθρακα σε μεγάλο ποσοστό θα έλεγα. Απλώς, όπως είπαμε, η επιβεβαίωση μετά τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις. Να πούμε ότι σε λίγο φίλοι και συγγενείς θα πούνε το τελευταίο αντίο στον άτυχο 55χρονο ξενοδόχο από τα Τρίκαλα. Αυτή την ώρα να πούμε τώρα ότι στο Γενικό Νοσοκομείο των Τρικάλων παραμένουν τα 10 άτομα. Λίγο αργότερα θα ξέρουμε αν από τα 10 άτομα που νοσηλεύονται θα δοθεί το εξετήριο στα 4 από τα 10 άτομα, συν τα παιδιά που βρίσκονται, τα 4 παιδιά στην παιδιατρική κλινική δηλαδή. Σίγουρα οι δύο που νοσηλεύονται στην πνευμολογική κλινική θα παραμείνουν και θα κάνουν όπως λέμε πρωτοχρονιά στο νοσοκομείο. Αυτοί που, αν θα πάρουν εξετήριο, θα επιστρέψουν γιατί ο Δήμος Μετεώρων φρόντισε δηλαδή να τους φιλοξενήσει στην πόλη της Καλαμπάκας μαζί και με τους συγγενείς δηλαδή που έχουν έρθει εδώ για να τους δούνε μετά τα όσα συνέβησαν χτες. Και να κλείσω, Γρηγόρη, με το πόρισμα το οποίο αναμένεται εντός των ημερών να παραδοθεί από τον εμπειρογνώμονα στο ανακρατικό τμήμα της περιοριστικής υπηρεσίας που σήμερα ολοκλήρωσε έτσι, και τις μαρτυρίες των ενίκων, παίρνοντας από όλους δηλαδή καταθέσεις, όλα αυτά θα παραδοθούν στον εισαγγελέα.
Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στην Καλαμπάκα. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης και στην Ελένα Λιβύζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ξεκινώντας, Ελένα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποίησε ότι δέχθηκε κυβερνοεπίθεση στα ηλεκτρονικά του συστήματα και μάλιστα ρίχνει την ευθύνη για την επίθεση αυτή σε χάκερ από την Κίνα. Μας ακούει, Ελένα Λιβύζου?
Βεβαίως, με ακούτε.
Ναι, ναι, τώρα σε ακούμε πολύ καλά.
Λοιπόν, η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών έγινε μέσω επιστολής στο Κογκρέσο και αναφέρεται στις αρχές Δεκεμβρίου, συγκεκριμένα στις 8 Δεκεμβρίου υπήρξε αυτή η κυβερνοεπίθεση κατά των ηλεκτρονικών συστημάτων του, χάκες που σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζονται από την Κίνα, από το κράτος της Κίνας, είχαν πρόσβαση, απέτυχαν πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και σε μη απόρριτα έγγραφα και στοιχεία του Υπουργείου. Αυτή η κυβερνοεπίθεση δεν βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη. Μίζωνο σημασία τη χαρακτηρίζουν. Ωστόσο, συνεργάζονται με το FBI για περαιτέρω πληροφορίες πάνω σε αυτή την επίθεση. Υπήρξε και αντίδραση από την Κίνα που χαρακτήρισε αυτές τις κατηγορίες αβάσιμες.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εντωμεταξύ, είχαμε και απόφαση του Ομοσπονδιακού Εφετείου που επικύρωσε ουσιαστικά την καταδίκη του Ντόναλντ Τραμπ και την αποζημίωση που του επιδικάστηκε να καταβάλει για μια παλαιότερη υπόθεση, Ελένα.
Είναι η υπόθεση στη δεκαετία του 1990 με την συγγραφέα Έιτζιν Κάρολ, η οποία είχε καταγγείλει σεξουαλική επίθεση εναντίον της από τον Ντόναλντ Τραμπ σε πολυκατάστημα. Το δικαστήριο πρωτόδικα της είχε επιδικάσει αποζημίωση και για δυσφήμιση μετέπειτα από τον Ντόναλντ Τραμπ 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνούνταν τις κατηγορίες και εξακολουθεί να τις αρνείται. Ωστόσο, όπως είπες, ο Ομοσπονδιακό Εφετείο έκρινε ότι αυτή η απόφαση του δικαστηρίου είναι σωστή και στέκει και καλύτερα να πληρώσει την αποζημίωση.
Και να κλείσουμε με το Λονδίνο που να είχαμε μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη ληστεία σε σπίτι. Βέβαια, όχι οποιοδήποτε σπίτι. Το συγκεκριμένο.
Όχι, οποιοδήποτε σπίτι είναι στην περιοχή του Primrose Hill, μια αριστοκρατική συνοικία του Λονδίνου, όπου τα σπίτια κοστίζουν, θα σου πω, Γρηγόρη, πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί λοιπόν έγινε μια ληστεία από έναν μασκοφόρο άντρα, όπως φαίνεται σε βίντεο, ο οποίος κυκλοφορούσε, μπήκε στην βίλα αυτή από παράθυρο του δευτέρου ορόφου και η λία του ήταν 12 εκατομμύρια ευρώ σε κοσμήματα κυρίως, αλλά και σε πανάκριβες τσάντες. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, μία influencer, γνωστή influencer, δίνει τώρα, δίνει αμοιβή πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για όποιον δώσει πληροφορίες για τη σύλληψη του ληστή, ο οποίος βεβαίως παραμένει μέχρι στιγμής άφαντος.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Νομικά κατά της πρωτόδικης απόφασης που τιμωρεί τον Ρασβάν Λουτσέσκου με τετράμινη απομάκρυση από τα γήπεδα, θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν.
Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι 4 μήνες, όχι μόνο ο προπονητής ο Λουτσέσκου, αλλά σχεδόν όλος ο πάγκος του ΠΑΟΚ. Μέχρι την Πέμπτη έχει το περιθώριο ο ΠΑΟΚ και στην πορεία θα εκδικαστεί στις 8 του μήνα η έφεση, αν και εφόσον γίνει, που νομίζω θα γίνει 99%, για να δούμε αν θα μείνει 4 μήνες η ποινή ή θα μειωθεί ή θα αυξηθεί. Έτσι δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα αποφασίσει η δευτεροβάθμια επιτροπή της ΕΠΟ. Πάντως γενικότερα στον ΠΑΟΚ είναι αρκετά εκνευρισμένοι με την απόφαση, καθώς τη θεωρούν άδικη. Τώρα έχουμε τη μία κίνηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να ανανεώσει πρόωρα το συμβόλαιο του Λεσόρ. Θυμίζω ότι ο Λεσόρ τραυματίστηκε πριν από λίγες μέρες σε αγώνα του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι όσοι έχουν δει το βίντεο πρέπει να αισθάνονται συγκλονισμένοι. Ακούστηκε σε ένα γεμάτο γήπεδο η κραυγή του αθλητή. Θα μείνει έξω για περίπου 5 μήνες, σχεδόν να δει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, χωρίς να γνωρίζει πώς θα επιστρέψει. Αποφάσισε ο Γιαννακόπουλος να ανανέωσε το συμβόλαιό του και όπως έγινε. Έτσι, μια κίνηση που το κάνουν πολλές φορές οι ομάδες. Έτσι, όταν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός ενός αθλητή, υπάρχει πρόωρη ανανέωση του συμβολέου ως μια κίνηση ηθικής και υποστήριξης προς τον αθλητή. Κατά τα άλλα, είναι ένα διήμερο που δεν υπάρχουν προπονήσεις. Όπως καταλαβαίνουμε, υπάρχουν έτσι ρεπό στις περισσότερες ομάδες. Όμως γενικότερα υπάρχει μεταγραφολογία. Περισσότερο όμως θα έλεγα από το εξωτερικό όλες οι πληροφορίες, είτε για τον Ολυμπιακό για παίκτες από την Premier League, είτε για τον Παναθηναϊκό για παίκτες που θα αποχωρήσουν. Αλλά ακόμη δεν υπάρχει κάτι στα σπάργανα. Νομίζω έτσι καλώς έχουν απόλυτη ανάγκη και ειδικότερα οι τρεις Ευρωπαίοι για κινήσεις. Νομίζω στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, δηλαδή από το 25 πλέον, θα υπάρχουν αυτές οι μεταγραφικές κινήσεις. Οπότε θα είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα να ενημερώνουμε τι θα γίνει. Και εγώ θα ευχηθώ σε όλους τους ακροατές, σε όλο τον κόσμο και σε εσένα και στα υπόλοιπα παιδιά εκεί στο πρώτο πρόγραμμα. Καλή χρονιά με υγεία.
Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη, ανήμερα πρωτοχρονιά, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με κατατόπους ομίχλη τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Η άνεμοι ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 15 με 16 και τοπικά στα νότια έως 17 με 18 βαθμούς. Οι ελάχιστες τιμές νωρίς το πρωί, τοπικά στα υπηρετικά θα πέσουν υπό το 0. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη βόρη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, με τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 14 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καλλιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και χρόνια πολλά. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Ολίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Μιράδα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.